tedes que facer? Debe de seleccionar unha obra artística real, pintura ou escultura dos estilos traballados. Rococó, neoclasicismo, romanticismo ou Goya. Teredes que elaborar un texto interpretativo para o museo no que expliquedes. Que obra é, autoría, data, estilo. Que aparece representado. Que idea ou mensaxe transmite. Como se relaciona cos temas do proxecto.